Nå kommer vi til det som de har begynt med her da. Og vi kaller det første misjonsreisa, og her har de kartet over denne reisa med engelske navn da. Det tåler de. Og der det et annet kart med de samme navnene. Så de navnene her da sentral. Her mangler det ene navnet på Kypros, Salamis. For øvrig så er det her det skjer. Jeg la oss nettopp at mellom Lystra og Derbe er det 8 timers gange til fots. Det vil si at det må være 35 kilometer kanskje. Klarer vi å gå 35 kilometer på 8 timer? Ja. Du gjør det. Ja. Men her har vi liksom litt av bildet da, fra den første misjonsreisen. Det startet i Antiokia i Syria, ikke i Antiokia i Pisidia. Dit kom de, og der var det en synagoge. Men det startet i Antiokia i Syria. Der hadde allerede blitt en stor menighet. Vi leser litt om det i kapittel 11. Vi aner der at det står, for første gang ble disiplene kalt kristne. Ordet kristen finnes 3 ganger i Bibelen. I kapittel 11, i kapittel 26, der sier Agrippa, det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Og i 1. Peters brev, lider han som en kristen, da skal han prise Gud for dette navnet. Så ordet kristen, det ble etter hvert innarbeidt som betegnelse. Men det var ikke der fra starten. Fra begynnelsen hette gjerne de som hørte veien til, veldig talende uttrykk, eller disiplene. Og i dette kapitlet, de to kapitlene her, så står det også flere ganger disipler. Disiplene i byen sto omkring han og ba, så han reiste opp nesten ifra de døde, altså han var steina nesten ihjel. Sånne uttrykk har vi. Men ordet kristen, det finner vi igjen i Antiokia. Og i menigheten i Antiokia så var det mange, tydeligvis mange folk, mange forskjellige folk. Det var en by med mange innvandrere. Det leser vi bare oss til av det vi ser her. Den ene var fra Kyrene, Nord-Afrika. Kanskje der vi driver misjonen nå. Simeon var antagelig fra Afrika, for de ga gjerne sånne tilnavn, og Niger assosieres med Afrika, sannsynligvis. Så han var antagelig mørk. Barnabas var fra Kypros selv, så han var også innvandrer. Og Saulus var fra Tarsus, men han var jøde da. Tarsus, det er noe helt øst i dagens Tyrkia. Og så Manaen, han var pleiebror til landsfyrsten Herodes. Og da ser vi liksom inn i den sosiale mønstret. Her var det en som var vokst opp sammen med kongen. Pleiebror, da ble du tett på, man anta. Og broren hans, Herodes Antipas, var han som hogg hodet av døperen Johannes. Husker han det, Manaen? Ja, det vet vi ikke, det står det ikke noen. Men han har blitt en kristen, og han har fått en nådegave til å legge ut Guds ord som lærer eller profet. Profet, det er mer den mest spontane forkynnelsen, sannsynligvis her da, mens lærer er mer den undervisende. Profeten sikter mer direkte på hjertelivet til de som sitter der, med lov eller evangelium, og skape fornemmelsen av at så sier Herren til meg når han sitter der. Så det var flere sånne i menigheten. Det som vi skal følge videre nå da, i kapittel 13 og 14, det er den første og den siste av dem. Barnabas og Saulus. Altså et sosialt og etnisk også mangfold. Nå synger vi det verset. Velsigna barn som bind, Guds folk i saman her, i same kjærleik, same sin, som i Guds himmel er. Det er masse debatter nå om innvandring og sånt, og jeg ønsker ikke å stå her og ta stilling til de debattene der. Det har ikke noe med. Men jeg har en ting på hjertet. Når vi har et mangfold, så er vi forpliktet til å krysse grenser. Det gjorde de helt i begynnelsen. I alle disse byene her var det folk fra ulike etniske grupper. Melting pots. Og så møttes, og så på grunn av gresk, som var det hovedspråket, så kunne de samles i samme menighet. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Saulus var jo kalt lenge før, uten at det var presisert en bestemt utsendelse via en menighet. Han har vært i Arabia, har vært forskjellige plasser, men nå var han fast der i Antiokia, sammen med Barnabas. Men de to, sa Guds ånd, de skal nå krysse nye grenser. Og da er det geografiske grenser det primært tenkes på. Ånden sa, ta ut for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. I NLMs historie så snakker vi om et indre og et ytre kall. Sånn som jeg har opplevd på Fjellhaug mange ganger opp igjennom, at studenter kommer og er litt usikre, som regel, men allikevel tenker og vil gjerne snakke om, er det et kall jeg har? Og da er det indre kall. Og når NLM sender dem ut, så er det fordi at organisasjonen vil gi dem et ytre kall, en bekreftelse på at vi anerkjenner deg som en utsending for oss, og vi vil følge deg i den oppgaven du går til. Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Der er mønstret for NLMs misjonærinnvielser fra gammelt av. Håndspåleggelse og utsendelse. Faste kunne vi hatt en time om bare det, men det får vi da la ligge nå. Men det er et uttrykk for en periode med bevisst konsentrasjon om bønn og om det kallet som Gud har gitt her. Adjø. Med Gud betyr det. Så jeg forestiller meg da at menigheten sa noe sånt altså. Den sa ikke bare ha det, sånn som vi som regel har det da. Nei, adjø. Med Gud. Sånn tror jeg de sa det. Når de reist. Og så synger vi det verset som vi pleier å synge på misjonærinnvielser. Din riksak, Jesus, være skal min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med. Uverdig er jeg, Herre kjær, og stå som lem i rikets her. Men du som ga meg vennenavn og tok meg gjemt inn i din favn, vil gi meg makt og gå hvor du har sagt. Men i begynnelsen kunne de ikke gå da, for de kom ned til Seleukia og måtte ta båt. Og Paulus tar det ofte om båtreiser. Og her var det båt. Team på tre, Saulus, Barnabas, og så las de om en Johannes, ikke sant? Han kalles Johannes Markus. Han var sønn av en driftig kvinne i Jerusalem som heter Maria, og som samlet kristne i heimen sin. Dit kom Peter en gang. Og Markus, Johannes Markus, er sannsynligvis han som skrev Markus evangeliet. Han var enda antagelig yngre da enn Paulus og Barnabas. Kan jeg gruble på det spørsmålet jeg stilte her, hvorfor han stakk av ifra dem, da de kom over til det som vi i dag kaller Tyrkia eller Lille Asia. Paulus likte ikke, eller han fant ut at ved å hoppe av ifra teamet her sånn nå, så kan det bety at han ikke er sterk nok til å være med på neste reise. Så nøkternt må en misjonsbevegelse også spørre og tenke. Selv om vi rekner med Guds kraft og nærvær, så er det også en nøktern erkjennelse av at folk er forskjellige. Psykisk og fysisk. Så kom de til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. Og der var det sikkert sånn som de la som ifra Antiochia i Pisidia, de som kom så langt på arket, at Paulus ble utfordret midt i gudstjenesten til å si noen ting, som om jeg skulle komme til København til Høylund, og han har sagt midten i gudstjenesten, «Hei, vi har en gjest fra Norge her, du må komme med det du har på hjertet.» Vil jeg da ha sagt det? Kanskje hvis jeg kom, ja. Alright. Men den friheten var det i liturgien da, et punkt der gjester, det måtte være det at de visste litt hva disse gjestene var, da, at det var jøder, og at de hadde noe på hjertet, kom fra Jerusalem. Og, ja. Så hadde de muligheten til å presentere det de hadde på hjertet. Og den anledningen brukte Paulus veldig godt i Antiochia, da, i Pisidia, når han gjorde en lang tale. Kommer vi tilbake til. Og det gjorde han sannsynligvis også her i Salamis. Dette var kjent folk for Barnabas, for han var fra Kypros. Så jeg forestiller meg at her har Barnabas mange kjente, altså, så sto i kaffepausene og pratet med dem om det han har opplevd med Jesus. Og som ikke de visste noe om. Og Johannes var med som medhjelper. Så står det ikke mer om den byen, men det står at de dro tvers over øya helt til Paphos. Det var da vest, sørvest på øya. Og der var det en som het Sergius Paulus, som var landshøvding. Og det bekreftes av inskripsjoner i steiner og sånn, at det var faktisk en som het Sergius Paulus. Og han ba Barnabas og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord. Det interesse da, hos en landshøvding, som ikke antagelig var noen jøde. Det er spennende. Kom her, jeg vil høre hva de har på hjertet. Men så var det en trollmann der da. Han er en jødisk trollmann, står det. Vi har noen sånne eksempler. En kobling av jødedom og okkultisme. Han heter Elimas, men han gikk også under navnet Bar Jesus. Bar betyr sønn, Jesus. Sønn av en Jesus. Altså ikke den Jesus vi vanligvis snakker om. Men en blanding av okkultisme og jødedom. Og han ønsket å hindre, og her aner vi onde krefter, altså åndsmakt, djevelen bak, han ville hindre at Sergius Paulus blir en kristen. For han visste det at hvis han blir en kristen, da mister jeg rollen her i hoffet, som en sånn sandsiger, trollmann. Og dessuten så var det da viktig for han at ikke sjefen i byen fikk skiftet tro. Så han peker her på Paulus til Sergius. Den gangen sa han kanskje Saulus. Men parentes, Saulus omtales nå som Paulus. Det har det så vidt der. Saul's new name is Paul. Første gangen vi ser Paulus, det er i vers 9 her. Altså på Salamis, da begynner de å bruke han. Og kanskje han brukte før, men her blir det kjent at de også ble brukt. Og det ble mer og mer brukt. Saulus, som også ble kalt Paulus, så skarpt på ham. Og Saulus var nok sikkert fryktsom, for her sto han overfor onde krefter, åndsmakt, åndskamp i klassisk mening av ordet. Og han trer inn på den arenaen der, i møte med trolldommen, og sier du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, skal du aldri slutte med å forvrenge Guds veier. For nå har Gud sin vei inn til Sergius Paulus, og nå vil du hindre det. Så bruker han uttrykket djevelens sønn i betydningen du tilhører egentlig djevelen. Og i hans går hans ærend. Nå legger Herren sin hånd på deg, du skal være blind en tid og ikke se solen. Det er virkelig profetisk domsord altså, som går i oppfyllelse der og da. med en gang. Paulus visste hva dette betydde, for han opplevde det selv. Han ble jo uten syn en periode, og gikk og famlet, sånn som den mannen her. Nå er repriset på det som Paulus opplevde utenfor Damaskus, på en måte da. Jamfør apostelgjerningen 9-8, der står det om det. Ja, og så skjedde det da, at Sergius Paulus registrerte alt det som skjedde, og det ga han en respekt for budskapet, og han kom til tro. Jeg har noen sånne eksempler på at undergjerninger skaper en nysgjerrighet eller åpenhet, og så kommer de til tro. Svært ofte i grenselandet til hedenskapet da. Og så dro de fra Kypros, vi fjer med 7 mils støvla her, til Antiokia i Pisidia. Først til Perge, og så oppover. Og der var det fjell å krysse. Og det var der Johannes Markus forlot dem. Så nå var det bare Paulus og Barnabas som dro til det pisidiske Antiokia. Johannes Markus var altså nevø av Barnabas. Det kan også forklare hvorfor Barnabas ville ha med nevøen på neste reise. Mens Paulus ikke ville, så ble det 2 team. Paulus og Barnabas, Barnabas og Johannes Markus, Paulus og Silas. Og Gud kunne bruke det, altså 2 nye team da. Til forskjell fra det ene i første reisa. Han slo til lyd med hånden, sånn som jeg gjør av og til. Det er noen av oss predikanter som er flinke til å slå til lyd eller vifte med armene. Han var ikke den svært rolige typen, kanskje Paulus. Han slo til lyd, hør her! Ja. Kanskje satt den også. Og så gjennomgår han frelseshistorien fram til langfredag og påskedag. Fra det gamle testamentet. Og ser hele GT som en åpenbaringshistorie med sitt mål i Kristus. Da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, Jesus, så korsfestet de han og la han i en grav. Men Gud, det er et flott uttrykk i Bibelen der det står, men Gud. Så Gud griper inn, der det er umulig. Det gjelder også vår frelse. Vi var alle fortapt, men Gud, som er rik på miskunn, han har gripet inn. Og her grep Gud inn med den fundamentalgjerningen og reiser Jesus opp ifra de døde. Det forteller dem. Og de skjønner det jo Messias han snakker om. Han mener at denne Jesus er Messias. Og i jødenes synagoger så var jo Messias et tema da, som de var opptatt med. Og her kommer det jammen igjen og sier at Messias har kommet. Rikt nok var den korsfestet. Det var jo rene duperingen, altså. Men så han reist, Gud har reist den opp igjen. Og gitt den plassen med Faderens høyre hånd. Og så reiser han seg, tror jeg. Nå skal dere vite, brødre. Det er kalt for klimaks på det arket. Nå skal dere vite, brødre. Altså, det kommer ikke alt så her noen konklusjon. På grunnlag av det Jesus her har gjort, nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt for dere. Og her betyr forkynne ikke bare orienterium, men det blir gitt ved Kristus. Gjennom den kristne forkynnelsen så gir Gud. Et av mange eksempler på at forkynnelsen er nådemiddel. Du får del i det. Du kan sitte her og få del i det. Og ta imot budskapet. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent for på grunn av ham. Det betyr altså alt da. Moseloven kan ikke frikjenne oss for noen ting når det gjelder våre synder. Men vi blir frikjent på grunn av ham, som jeg nå har fortalt om, oppfyllelsen av det gamle testamentets profetia. Ja, dette er også en sånn mobiltegning av hun som var 16 år. Unnskyld. Jeg klarte ikke å dy meg. Neste lørdag, sabbat altså, den sabbaten de hadde muligheten til å samle og møte jøder. Mange, blant ikke-jøder også, kom til tro. Og da er de utenfor synagogen, da er de i møte med ikke-jøder. Og så ble de jaget bort fra området. For det ble så stor motstand, især i jødemiljøet, at de jaget dem bort. Og da ristet de støvet av føttene. Det der hadde de av Jesus, ikke sant? Jesus sa det at vil de ikke ta imot deg, så kan du riste støvet av føttene. Og Paulus en gang så var det en ristet kappa, sier han i Korint. Vil de ikke høre på? Så har jeg gjort mitt allikevel. Jeg har sagt mitt. Nå står de på valg. Vil de ikke høre på? Så rister jeg her og er uskyldig i det at de ikke tar imot det. Jeg har sagt det som er på hjertet, her på hjertet. Og så står det med disiplene. Midt i den trengte situasjonen da, med forfølgelse og en sånn skummel stemning omkring dem i nabolaget, ble fylt av glede og den hellige hånd. Her er vi på den arenaen der Guds hånd gjør noe ekstra da, i forfølgelsestid, som vi også kan lese om i dag i visse deler av verden, at det skjer. Det blir fylt av glede. Gleden over at vi har faktisk tatt imot dette her da, og fått del i det. Selv om de andre reagerer så negativt. Dette med den dramatikken i Lystra, den gikk vi inn på i går, forgårs. Så det bildet skal de huske, kanskje. Det skjedde etter en undergjerning at de ble kalt «De er guder». De dro altså fra Antiokia og sørøst, og etter hvert kom til Lystra. Det var innom Ikonium først. Og når de begynte å rope «Det er guder», så får du folk til å komme, ikke sant, til store skarer. Og så sier Paulus «Nei, nei». Dette snakket vi om sist, og jeg tror jeg viste litt av dette verset her. Gud tillot nok i tidligere tider alle folkeslag å gå sine egne veier. Ved sine velgjerninger lot han dem ikke mangle vitnesbyrd om seg. Så det er altså noen ting her å gripe tak i for en predikant som er gjenkjennelig i kulturen, i miljøet, i naturen. Han sendte det regn og grøde. De har ikke full kontroll på dette med regn og grøde, men Gud er den som har makt i himmel og på jord. Han er skaperen. I rett tid, han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede. Jeg brukte eksempelet med henne, med en mamma som har fått en nyfødt til henne. Den gleden finnes blant hedninga også. Men det er Gud som står bak, det er en Gud som vi kjenner. Det er logikken i forkynnelsen. Og så fikk han med nød og neppe hindret da, at de offret den oksen til dem. Vi er mennesker på samme vilkår som dere. Det er bare det at vi kjenner Gud. Det er forskjellen. Ja, dette skal vi da gå videre forbi da. Men så kom forfølgere fra Antiokia, helt ned til Lystra. Det var kanskje en par til dagens farting. Og Paulus ble steinet. Han ble så kraftig steinet at de trodde han var død. Men de stilte seg omkring en menigheten og ba til Gud. Og så reiste han seg opp, og så for de videre til Derbe, lenger ned. De forkynte evangeliet i denne byen og vant mange disipler. Jeg har blitt ferdig med å forundre meg over det som vi leser i Apostlenes gjerninger. Og Lukas var historiker, og deler av Lukas av Apostlenes gjerningene var han med på reisene. Og det å skildre sånne med enkle ord, de vant mange disipler. Ja, men det var jo ikke lang tid. Og da ville vi ha kalt det vekkelse, altså. Det var vekkelse i alle de byene der, for det var mange nye kristne. Både av jøder og hedninger. Og når han var på heimtur, da, står det mot slutten av kapitlet, så valgte de eldste for dem og prøvde å hjelpe dem med organiseringen av menighetslivet. Men de reiste fra Derbe tilbake til Lystra igjen, og Ikonium og Antiokia. Hvorfor det? Fordi at det er blitt enklere politiske forhold her, eller religiøse, kulturelle forhold. Nei, det har blitt så mange nye kristne der, at vi må prøve å støtte opp, og gi oppmuntring, og komme litt til hjelp i krisen de lever i. De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen, og sa vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. De tok opp det temaet der. For disse nye kristne, de erfart det da å ha sett det, hvor aggressivt motviljen ble mot apostlene, og selvsagt mot dem. Og så tok de opp temaet trengsler. Der har jeg et sitat som jeg ble veldig glad i. Jeg tror det var Roar Gjøkjell, som oversette Bibelen til sentralasiatisk språk, som hadde dette på. En gang han var hos oss i Ytre Enebakk. Han eldste der, jeg er ikke sikker på det riktige bildet, eller. Han var en av dem som ble døpt før jul. Dette skjedde altså i 2018. Og så viste de Jesusfilmen, den kjente Jesusfilmen, som stadig blir brukt i misjonen mange plasser i verden. Og så sier den eldste, vi må se det hele. Dette er medisin for hjertet mitt. Det var kristne som samles i skjul, for de kunne ikke samles åpent. Men vi vil se hele den filmen, for det er medisin for hjertet. Derfra seilte de tilbake til Antiokia. Og der har vi Antiokia i Syria, altså. Og hva gjorde de der? De fortalte om alt det Gud hadde gjort gjennom dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Det er misjonærteamet som kommer hjem, eller kommer tilbake. Og da er det en del av oppdraget, opplevde de, å fortelle hva har skjedd. Til stor inspirasjon for folk. Jeg har hørt Bjørg Mestad, søster til Mangvald, fortelle fra Kina i en mer indre krets, sånn som man ikke kan fortelle, så journalister skriver. Og veldig inspirerende. Både det med kampen og problemene, og det med gledene og mulighetene. Det blir sånn blant misjonsfolk at de vil gjerne høre fra feltet ute hvordan det går. I NLM er det nå en del problemer knyttet til dette her, for det er ikke alt som kan skrives i utsyn. Og Nord-Afrika, Sentral-Asia, Kina, det er ikke alt som kan stå. Men det er veldig viktig å komme litt på innersiden av hva som skjer da, i dette her. Og det finnes sånne mail-tjenester der du kan koble deg inn på og lese ting som bare noen få leser, som ikke blir kjent på nettet. Det er til stor inspirasjon. Selv om misjonærene kan være sliten, da, vi skal respektere det også, at misjonærer som kommer hjem, de kan få... det er også en kulturkrasj å komme hjem da. Jeg har vært i en kultur over lang tid, og så kommer hjem pladast i den norske kulturen. Man kan skjønne at de blir sliten, og de har behov for å relax. Men etter hvert så er det vår andres ansvar å få dem fram, ta dem med inn i små grupper, foreninger eller på møte, så vi får høre hva det er vi er med på. Det var det siste i dag, og klokka var 11:30. Det var det vi skulle være.